habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah casha ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo tegay magaalada maxaas.
waa booqasho muujinaysa in ay madaxweynuhu inuu u heelinahayo shacabkiisa, shacabkuna madaxweynaha uu u heelinahayo, dhulkuna uu yahay dhulkii soomaaliyeed, ay dadkuna ku miltidaan oo qaab gobolnimo ahna u dagaalamaan.
waxaa sidoo kale had idaacadda caawaad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan dib u bilaabista waxbarashada magaalada Xaradheere.
waxbarashadu waxay u baahan yihiin bulshadu marka waxbarasho laga hadlayo in la wacyigeliyo marka hore, wacyigooda la dhiso oo fawaaidas waxyaabaha waxbarashada laga heli karo iyo laga wacyigeliyo. sidoo kale dhul stable oo waxbarashadii qofku ay wax ku baran karaan inay helaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan, halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar kaga soo kicitimay duhurnimadii maanta magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka degay degmada maxaas ee gobolka hiiraan gelinkii dambe ee maanta. madaxweynaha ayaa waxa uu la socday diyaarad helikobter ah, waxaana garoonka maxaas ku soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada iyo qaar shacabka magaalada ka mid ah, sida ay v o a da u sheegeen ilo wareedyo ku sugan maxaas. degmada maxaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ku qulqulayay madax heer federaal iyo kuwo heer gobola. madaxweynaha ayaa sheegay in uu booqan doono meelo ka mid ah furimaha hore ee dagaalka oo ay ka socdaan dib u diyaarin ciidanka si ay guluf ugu qaadaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa kulan waxa uu la leeyahay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa federaalka ah iyo sidoo kale taliyayaasha ciidanka ee ku sugan maxaas. ukrain ayaa waxa ay soo riday 22 ka mid ah 25 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee la yidhaahdo shaxeed ee ay iiraan samaysay. ruushka ayaa waxa uu weerar ku soo qaaday koonfurta gobolka Odessa subaxnimadii axadda. ciidamada cirka ee ukrainna waxa ay soo dhigeen bartooda telegramka subaxnimadii axadda. odessa waxaa ku yaalla dekedo muhiim u ah shixnadaha qamadiga ee ukrain kadib markii uu burburay heshiiskii qaramada midoobay ee u ogolaanayay dalka ukrain in ay ku soo rarto badarka marsinada ku yaalla badda madow. ilaa iyo hadda ma cadda in mid ka mid ah dekedaha uu ka dhacay weerarka uu ruushku weerarkaasi ku qaaday. in kale ma jirin wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dalka ruushka. dhinaca kalena mid ka mid ah ragga ugu taajirsan dalka ukrain ayaa xabsiga loo taxaabay maalintii sabtida kadib markii looga shakiyey wax isdabamarin iyo sidoo kale in uu lacaga dhaqay. ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa xaddan waxa uu sheegay in uu doonayo in uu muhaajiriinta ka soo jeeda dalka eritreya ee ku lug leh rabshado ka dhacaya tel aviv loo musaafuriyo dalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana uu amray qorshe dalkaasi looga saarayo dhammaan muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka ku yaala afrika. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii ay kooxo iska soo hor jeeda oo eritreyaan ah ay koonfurta tel aviv ka dhigeen bannaanbax ay ku dhaawacmeen 19 qof. taageerayaasha dowladda eritreya iyo sidoo kale kuwa kasoo hor jeeda ayaa waxa ku dagaalamay magaaladaasi iyagoo adeegsanaya alwaax, biro iyo sidoo kale dhagxaan, iyagoo oo burburiyey muraayadaha dukaamada iyo sidoo kale baabuurta booliska. booliska Israa'iil ayaa waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u xakameeyaan bannaanbaxayaasha. kale caawise wanaagsan sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Madaxweynaha ayaa la socday diyaarad helikopter ah, waxaana garoonka Maxaas ku soo dhaweeyey gudoomiyaha degmada iyo qaar shacabka magaalada ka mid a. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Maxaas ayaa kulamo gooni-gooni ah la leh mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo waxgaradka deegaanka. Madaxweynaha ayaa safar kaga soo kicitimay magaalada Dhuusamareeb oo toddobaadyadii la soo dhaafay uu ku sugnaa, halkaas oo mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen inuu u joogay xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dhexe. Wafdiga madaxweynaha ayaa ka degay garoon macmal ah oo ku dhex yaala xerada ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika. Ujeedada safarka madaxweynaha iyo muddada uu Maxaas joogi doono waxaa si kooban uga hadlay agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Dige.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa isagoo uu dardar gelinaya howlgallada ugu ciribtiraya qawaarishta, waxa uu ku sugnaan doonaa halkan maalmaha soo socda isagoo la kulmi doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada u kacay difaaca shacabiga ee deegaanadan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobollada dhexe muddo bil ah, isagoo muhiimadda koowaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka Soomaaliya looga ciribti lahaa qawaarijta, islamarkaana loo gaari lahaa Soomaaliya ka caagan argagixisada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciribtirka ah ee ku yaalla Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaasoo lagu soo gabagabayn doono dhowaan howlgallada wejiga koowaad ee lagu ciribtirayo qawaarishta.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhicii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. Horaantii toddobaadkii ina dhaafay, ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa dib uga gurtay deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday inaanan dib looga laaban doonin dagaalka iyo gulufka ilaa guul kama dambeyn ah laga helo, sida hadalka uu dhigay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Haddaba muhiimadda dib u diyaarinta ciidamada iyo safarka madaxweynaha ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo falanqeeye arrimaha amniga ah.
Muhiimadda ugu weyn safarka madaxweynaha uu leeyahay waxay tahay in uu si balaadhka keliyaha u abaabulo shacabka Soomaaliyeed. Maalmihii dhaweyta wixii social mediaha iyo mediaha qabsaday wixii ka dhacay Cuusweynena in uu magarneysa ka sameeyo waayo dal ama dad waxa hogaamiya waa leadership, iyo marka leadershipka waxa weeyaan waa mid ka mideeya dareenka bulshada, waa mid ka kiciya dareenka bulshada, waa midka oo magarneysa kooxo dhan isu keenaya ama ha noqdaan muxaafid iyo mucaarad. Marka waa fursad runtii abuureysa babal abuniyam cusub oo ka bedelan maalmihii dhaweyta wixii socday, oo imaneysa in ay dadku u midoobaan. Weliba waxay imaneysaa booqashadanu iyada oo xijaabta ama ragga oo leadershipka mucaaradka ahaa iyo kuwa kale ee muxaafadkaaba ay si adag u garab istaageen in la iska dhiciyo nimankan, oo waxa weeyaan madaxweynaha dalka wada la garab istaago. Marka arrintan waa arrin runtii caqli badan iyo aqoon badan ay ku jirto bulshaduna waxa ay fahmi karto waxa weeyaan marka ay madaxdu horkacdo oo ay waxa weeyaan u hogaamiso dhinaca jalanjiga. Sideeda banaanba waxyaabaha jalanjiga taxadiga markuu ku haysto waa in taxadiga lala galo, waa inaad jalanja aad samayso oo aad dhahdo waa ikan wax kastood igu sameyso diyaar baan ahay. Wixii igu dhacay waxa weeyaan waan kasoo kabtay aniga ayaa magaranaysaa ka adkaanhaya saadarteed waa booqasho muujinaysa in ay madaxweynuhu u heelinahayo shacabkiisa, shacabkuna uu madaxweynaha u heelinahayo, dhulkuna uu yahay dhulkii Soomaaliyeed, ay dadkuna ku mintidaan oo qaab gobolnimo ahna u dagaalamaan. Arrintaas ayaa laga qaadanayaa booqashada uu madaxweynuhu ku tagay oo runtii ay tahay mid aad muhiim u ahaa oo waxa weeyaan dhiig cusub gelinaysa, dareen cusub abuureysa, dadkana ku kicinaysa, ma garanaysaa inay garab istaagaan madaxweynaha oo ay muujinayso dhab inay ka tahay weliba asagoo bil fadhiyay dhusamareeb, haddana inuu jiid hore usii ruqaansado waa mid muujinaysa dadku inay la soo baxaan waxa ay haystaan, qof kasta waxa haystay inuu la soo baxo. Arrintaas ayaa muujinaysaa waa faallo fiican oo runtii aad bogaadin u mudan qiimaheeda iyo taariikhdeedana gelisa.
Waa tahay muddooyinkanba dowladdu dagaalay kusoo jirtay, sida aad sheegtayna meelo qaar sida Cawsweyne oo kale ayaa dagaal adag ku qabsaday. Marka madaxweynuhu inuu hadda maxaas tago, maxay uga dhigan tahay guud ahaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee muddooyinkan dambe ay dowladdu ku hoolaneyd?
Howlgalkan waxay uga dhalan tahay waan soo kabanay wixii dhacayna ma aha waxna hor istaagaya oo joojinaya. Waxa weeyaan dagaalka waan sii wadaynaa, waa fariin ku socota shacabka Soomaaliyeed oo midda xambaarsan, waa fariin ku socota wadamada dariska oo Black Lion la rabay inay ka qayb qaataan xamladan inay ay Soomaaliya ayna marnaba ka istaageyna horeyna u soconayso. Waa fariin ku socota beesha caalamka oo ah in Soomaaliya lagu garab istaago in ay dagaalka ay sii wadayso. Waa fariin ku socota saraakiisha ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhiga oo ah in ay wax haystaan ay isdiyaariyaan. Waa fariin ku socota in la saxo qaladaadkii hore oo ma garanaysaa la galay. Waa fariin cadaynaysa in la saxay khaladaadkii hore oo ay tahay in ayna soo noqonin khaladaad waaweyn oo hadda ka hor dhici jiray inay soo noqonin oo waxa weeyaan hore loo dhaqaaqo. Midaas ayay muujinaysaa oo ah runtii ah mid xagga markii laga hadlayo dhulka iyo deegaanka iyo militariga laga hadlayo fariin cad u ahaa inuu cadowgu magaranaysa laga guuleysanayo laguna sii siqaayo aagga uu joogo.
Waa tahay. Laakiin marka dhinaca amniga laga tago, dhinaca siyaasadda oo kale, madaxweynaha gobolkan uu hadda degay Hiiraan waxaa ka jiray qalalaaso siyaasadeed oo la aaminsan yahay inuu dhaawacayba howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab. Marka ma kuu muuqataa in qalalaadkaasi siyaasadeed ama qalalaasahaasi ay tahay in la xalliyo si loo mideeyo dagaalkana loogu midoobo?
Mar kasta waxyaabaha kala arag duwanaanshaha ama khilaafaadka siyaasadeed ama danta ay keenayso in la xaliyo waa waajib oo tan yaha weeye. Marka taas iyada waa mid oo waxa weeyaan mar horeba in la xaliyo ahayd. Tan hadday taa ay xiile leedahay waa mid bogaadin mudan. Waxyaabaha markii dagaalka lagu jiro la xaliyana ka mid tahay oo booqashaduna kale markii ay shacabku arkaan waxaa abuurmaya public opinion, aragti dadweyne abuurmaysa. Waxaan filahayaa in ay qasab tahay oo weliba laga maarmaan tahay arrinta aad sheegtay in lasoo afjaro madaxda oo Hiiraana iyaguna ay garwaaqsadaan guulihii ay gaareen hadda ka hor ay dowladdu ku garab istaagtay in iyagana ay garwaaqsadaan, iyaguna ay garab iyo heer u noqdaan madaxweynaha oo aana marna malaka dhantaanin dadaalka hadda madaxweynuhu wado.
Kaasi waxa uu ahaa falanqeeye Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, waxa uu waramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. maalintii shalay waxaa dib loo furay dugsiga keliya ee xilligan lagu baranayo tacliinta hoose dhexe iyo sare ee magaalada Hardheere. magaaladaasi ayaa ciidamada dowladdu ay bishii Janaayo ee sanadkan kala wareegeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Haddaba faahfaahinta dib u bilaabidda waxbarashada magaalada ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cali Maxamuud Axmed oo ah maamulaha iskuulka waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee magaalada Hardheere.
Shalay, waxaan furnay iskuulka degmada Hardheer oo indhowaala baan arda iyo waxuda diyaarinaynay ayaan shalay hawlgelinay. shalay ku beegnay xilligii iskuulaadka in la furo wasaaradda ay qorshaysay. Marka sidaa ayaa shalay loo hawlgeliyey iyo shalay furnay.
Imise arday aad ku furteen iskuulka?
Waxaan ku furnay 110 arday
oo isugu jira
rag iyo dumar.
Imise rag iyo imise dumar?
6 ayaa dumar ah, 10 kalena waa rag.
Waa garta. Marka dugsiyadani waa heerkee?
Hoose dhexe waaye iyo sare oo fasalka koowaad ah uu leeyahay.
Imisa fasalka koowaad ee sare ah, form 1?
Fasalkaas 15 arday ayaa joogta.
وغرت وحدي غشا كيسا وحبرشادني ومد هير غبالو مامولكا ايا مامولي سان غرتي غورما ود بيس حرديره وحبرشادن اوكلي
وحبرشادن ان وا سي ادي غوابسي او جيرتي سوركو شقيناي او سي غوابسي كو شقيناي ان انكسو ادو سنه دي سكول دورد مامشو سنهاين او سكول ان سي لوكال هودسك دغمدا جوغا ايو اي كو شقيانا وها sidaas oo ku shaqeynayay laakiin hadda ayuu heer istiid oo wasaarad oo hoostago hadda ugu horeysay
markii hore ayuu hoostagi jiray
si wax u shaqeynayay bulshada isxilqaana cid oo hoostagay wasaarad aqoonsaneed ma jirin meesha ee maxaa la yiraahdaa urka shaqada joogay xilgas ayaga oo wada oo hoostagay oo hadda cid kale wada oo wasaarad hoostagay ma jirin xilgas
waa gartay marka iyagu wax saameyn ama lugame ku lahaayeen xilliga iskuulka sidii loo maamuli jiray iyo wixii laga dhigi jiray
si fiican ha si fiican
bal ee faahfaahin waxaad ka wado
waxa lagu lahaayeen maamulkii meesha ka jiray manhajkii maxala xarakada ee lahayd ayaa meesha lagu dhigi jiray iskuulka sagaas oo bal la ogolaa in lagu dhigo wax kale hadda oo maxaa la yiraahdaa oo lagu dhigi karay ma jirin hadii ay waxbarasho jirto manhajka lagu dhigaa
waa gartay marka manhajkaas maxaa kamid ahaa ay xilliga ayuu joogeen la dhigi jiray
manhajka maadooyinka caadiga ah inta badan ahay oo hadda manhaj oo maxaa la yiraahdaa oo qaab kale u shaqeeyay inta badan muusan ahayn maadooyinka antarabiyada ku jirtay sayniska oo ku jiray xisaabta ku jirtay intaasoo luqad carabiga ku qoraa haddana mawaada caadiga ah iskuulaadka lagu dhigo ayuu ahay laakiin kaliya luqad carabiga ku bixi jiray
waa gartay macallimiin iyaga ka socda ururka xarakada ka socda waxma ka dhigi jireen
may inta badan maya marmar waqtiyo kooban oo way dhici kartaa in workshop ama dowro waxa loo yaqaan ay la sameeyay way jirtay laakiin macallin oo joogta ah oo subax kasta xiisad soo galaa ma jirin waqtigaas
hadda manhajka laga dhigayaa marka
hadda manhajka wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa laga dhigayaa kaas hadda yaalla oo iskuulka yaal oo maxaa ardadu haystaan oo la barayaa
waa gartay luqadda uu ku baxayo manhajkaasina waa maxay
waa soomaali marka laga reebo maadada ingiliishka inta kale waa soomaali
waa gartay ardaydu ma kuwii hore unbaa mise waa kuwa cusub
intaba way isugu jiraan kuwii hore aba kamid ah jooga kuwa cusub oo hadda aada u fara badanaa jira kuwa oo magaalooyinka ka yimid oo dib ugu soo laabtay magaalada ayaa jira intaba waa isugu darsan yihiin
iskuulka magaciis
iskuulka waxaa la yidhahdaa xardheere primary and secondary school ama dugsiga hoose dhexe iyo sare ee xardheere
taariikhdiisa iga sheekee markii ugu horreysay la furay iyo intuu soo jiray
iskuulka markii ugu horreysay adiga 2009 ayaa ugu horreysay oo la dhisay qayb yar kamida 200 kamida 64 waa la weyneeyey oo waa la ballaariyey oo hadda inta qolal iyo wilaayo dhulka uu hadda leeyahay laga dhigay taariikhdaas soo maray ilaa waqtigaasna uu jiray kastoo uusan hadda sidii dowladda u burburtanaasna sida ula burbaabaay ilaa xilligaasoo soo jiray iskuulka taariikhdiisu arday fara badan dad fara badan ka arlixay oo maxaa la yidhahdaa leaderska hadda jira kamida ilaa waqtigaasna waa shaqeynayay siba oon marba gaadayska ahaadeen
marka iskuulka keliya hadda dib loo furay miyaa magaalada xaradheere mise kuwo kalena way jiraan oo dib loo furay
isaga keliya waxaa dib hadda loo hawlgeliyey oo wasaaradda hadda iyo hawlgelisay isaga keliya wa
imise iskuul oo dadweyne oo hoose dhexe iyo sare ayaa ka jira xaradheere
isaga marka lagu daro laba isku noqonaya mid kale jira
marka kii kale hadda ma furan yahay
maya wuu xiran yahay kaas
goor muu xirmay
17-kii ayuu xirmay
waa gartay xilligaa shabaabku magaalada ka tirinayeen adigu miyaad joogtay iskuulka
qayb kamida waan joogay adugu dhowr labadii sano u dambeysay ilaa 3 sano u dambeysay waa joogay
maxaa gacan ood ka hesheen wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer gobolba
wax hadda oo ilaa hadda ma jirto heer state ayaa jirta in macalimiin iyo manhajka labadaasba ay ku deeqeen sidoo kale dib u dhis iyo qalabayn waa looga rajo qabaa wax laakiin hadda waxna soo gaaray ilaa hadda ma jiraan rajo aan jirta moogiya waxa ilaa hadda aan hayno iskuulka wada haystaa ma jirta kaliya macalimiin iyo manhajka labadaasa wasaaraddu ay dhahaan sida u dhaqsiyaha badan aan keenayna
imise macalin bay keenayaan
waxaan qiyaasaynaa adugu qiyaastii ilaa 8 macalin jan noocaasa laga qabaa kuwa macalimiinta horshaqeynaya qaar jooga iyo kuwa ay kusoo daran intaba marka la isu geeyo ilaa 8 macalin jan noocaasaan qabnaa
hadda imise macalin baa kuu joogta
hadda iskuulka waxaa joogta 4 macalin maamulka laftarkiisu waa macalin markay duruufu jirto waa macalin casharadu ka qayb qaadana oo marka lix macalin macalin kale oo safar xamar ku maqan ugu jira macalin lixaada bashan macalin aada toos u shaqaysa
waayo hadalka ugu dambeeya sidee loo soo noolayn karaa waxbarashada deegaanada waxbarasho aasaasi oo fiican aysan ka jirin
waxaa lagu soo noolayn karaa horta waxbarashadu waxay u baahan yihin bulshadu marka waxbarasho laga hadlaya in la wacyigeliyo marka hore wacyigooda la dhiso oo fawaa-idaas waxyaabaha waxbarashada laga heli karo iyo laga wacyigeliyo sidoo kale dhul stable oo waxbarashadii qofku ay wax ku baran karaan inay helaan sidoo kale dadku waa iska dad danyara inta badan maxaale oo duruuf aysan u ogolaahayn in iskuulaadkii ay si lacag la-aana ku helaan mooye si lacag aysan ku dhigan karin marka inahaas haddii laga kaabo waxaan isleeyahay waa lagu soo noolayn karaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Axmed maamulaha iskuulka waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee magaalada Xaradheere waxa uu waramayay Haaruun Macruuf welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waa kan Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal sanadihii dhowaa waxaa aad u sii kordhayay wacyiga iyo fahamka ay waalidiinta iyo hogaamiyeyaasha jaaliyadaha soomaalida ee waqooyiga ameerika ay ka qabaan aas-aaska qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida ee ku nool kanada iyo maraykanka gaar ahaan dilalka ay isu geystaan ama loo geysto dhallinyarada intii lagu guda jiray afartii isbuuc ee lasoo dhaafay laba dhallinyaro soomaali ah ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen iska hor imaad iyo toogasho ka kala dhacay magaalooyinka columbus ee dalka maraykanka iyo edmonton oo ku taala dalka kanada horaantii bishii agoost ee aanu ka soo gudubnay magaalada toronto waxaa ka dhacay shir diiradda lagu saaray mushkiladaha dilalka u badan ee daba dheeraada ee ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida ee waqooyiga ameerika shirka oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ee fadhigiisu yahay magaalada toronto ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyin soomaali ah oo ubadkooda ku waayey rabshadaha dhex mara dhallinyarada safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe abuukar baalle abuukar armaan oo ah qoraa soomaaliyeed oo deggan maraykanka dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo culimo uddiin arrintan muddo sannado ah bulshada ka soo wacyigelinayay culimo uddiinkaasi waxaa ka mid ah sheekh horseed cayni nuux oo ah afayeenka masaajidada gobolka ohio ee dalkan maraykanka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuuna marti inoogu yahay sheekh horseed barnaamijkan ayaan dhegaystayaal diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dilalka u badan ee ay wajahaan dhallinyarada soomaalida ee ku nool waqooyiga ameerika sheekh horseed cayni waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha adigaa mudan dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn ee ay isku hayaan ama ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida ee waqooyiga ameerika xilligan haddii aad inoo dulmarto
bismillahi walxamdulillah assalaamu cala sayidina maxamed albacd nuur waad ku mahadsan tahay su-aashan qayimka ee waqtigeedu taagan yahay runtii caqabadaha dhallinyaradu ay wajahayaan marba marxaladda la marayay yay ku sar go-an yihiin waxaad mudda 15 sano ka hor waxaan la tacaali jirnay la dhiilgarayn jirnay afkaartan xagjirka ah ee munxarifka caqabadda weyn markaa taasi ahayd dhallinyaro arday oo waddankan ka tegeysay oo markaa ururo argagixisa ay wax lamida ku biiraysay bulsho ahaantaasaan la tacaalaynay masaajidtaasay la tacaalayeen hadda waxaad muddaa runtii caqabadaha ay la tacaalayaan kuwa maaha waxaa bedelay xanuunada dhimirka ku dhaca oo noocyo badan leh waxaa kaloo bedelay isdilka oo markaana noqon kara isdil iyaga dhexdoodu ay isdilaan oo ay hub isu qaataan ama isdil markaa maandooriye xadkiisa dhaafay isticmaalkiisu overdose waxaa la yiraa oo fara ba-an ku haya inuu noqdo kuwaasaa runtii hadda kuwa ugu badana waxyaabaha kale kuwaasay maaragtay ku ka ratibmaan oo ay ka dhashaan laakiin labada ugu waaweyn in hadda tilmaami karo waa xanuunada dhimirka ku dhaca oo lala aamusan yahay oon laga hadlaynin iyo markaa midhaha ka dhasho noqon kara in markaa qofka depressionkii ku dhacay uu u raadiyo xanuunada xanuun baabi-ayaal waxay markaa ka ictiqaadsan yihiin kaniinadan kodiinka barbal dranka iyo wixii lamidka ah marka hadda waxaan odhan karaa runtii kuwaasaa ugu waaweyn da-yartu waxyaabaha ay la tacaalisan inaguna la tacaalayno
waayah marka dhanka dilalka haddii aan su-aal kaa weydiiyo ee dhowaanahan waxaad mooday in ay soo badanayeen dalalka ay isu geysanayaan ama loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida ee Waqooyiga America ha noqoto Canada ha noqoto dalkan Mareykanka waliba dhawaan dil aad u naxdin badan oo aad ka warqabto ayaa ka dhacay magaalada Columbus ee Ohio marka maxaa faahfaahinaha oo aad naga sii kartaa arimaas
dhowr waa jiraan dilalku san horeba u sheegay labay horta u qaybsamaan tan magaaladan joogay ka dhacday waan u soo noqon laakiin midda guud waxa weeyaan mid marka ku tacaluqda in qoysku uu dego xaafado marka amni ahaan aan wanaagsanayn ama xaafado marka safety-gooda uusan fiicnayn oo ay ku badan yihiin dadkan maaragtay wadamada runtii waxaa ku jira cadaan bay noqon karaan madow bay noqon karaan laatiin bay noqon karaan in marka qoyska Soomaalida xaafadaha dhex dego kadibna da'yartiisu ay la falgalaan oo ay ku tacafuraan oo saameyn ku yeeshaan dhaqamada da'yarta xaafadaha iyo darisyada ay degan yihiin ka yimaada waxaa ka mid a maarata maandooriyaasha la kala gado dadkii oo markaa tiima misu qaybiya tiim walba magac buu leeyahay qaabi u labistaan bay leeyihiin xaafaday leeyihiin iyagoo markaa israadsada taas waxay ahayd qeyb runtii aan la tacaali jiray waxaa barbar socda isdilka caynkaasa isdil markaa isagu ku saabsan waxyaaba ka ratimay xanuunada dhimirka ku dhaca tusaale haddaan ku siiyo de magaalo kulley markaa magaalada Columbus oo kale dhowaan sida idaacadaha iyo baraha bulshada baad ka wada arkayseen arrin runtii musiibo ah ay nagu dhacday wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo markaa sida naloo sheegayna runtii mustaqbal wada lahaa guura in markaa wiilku gabadhiina waxa weeyaan uu markaa dilay isaguna uu isdilay arrintaas sabab bay lahayd sababtaasuna waxay dib ugu noqonaysaa mar labaad xanuunada dhimirka ku dhaca sida aan ognahay waxaan ogeyn in dhalinyarada Allah u naxariisto in wiilku saameyn ay ku yeelatay wiil marka ay qaraabo ahayn saaxiibana ahaayeen oo qolyahan bilaysku runtii ay si xun u dileen kadibna saameynta ay ku yeelatay ay faragelin ku samaysay waxa weeye isaga fayaqabtiisii iyo caafimaadkiisii xagga maskaxda waana runtii wax bini aadamka ku dhici karo lagu imtixaami karo weeye kadibna in ma aragtay arrintaasu ay keentay in ma aragtay xanuunada dhimirka ay gabadhaana inay nafteeda weydo isaguna in markaa uu naftiisa waayo marka isku soo duuduub waxay qeyb ka yihiin waxyaabahan ka hadleen waxa iyadana garab socda in runtii masaajidiina loogu keenayo dhalinyaro marka u dhaxaysa 52 ilaa 30 ama 20 ilaa 52 oo marka laga yaabo in la yiraahdo xaliba lagu soo booday wiilkii oo caafimaad qabaad ogeyd inta badanna waxaan ogaanay qaar badan oo kamida in ma aragta ay u dhintaan overdose waxa la yiraa oo ah dhalinyaradu marka xanuunada dhimirka ay ka hadli waayaan ee ay qarsadaan ee muddo ay la tacaalaan inay marka deganaansho ama caafimaad ay ka raadiyaan kininadan noocay dooni ha ahaadaan magacyada faraha badan kadibna waxa weeyaan qofku marka isbedelo baritoolana intii uu qaadan jiray in ka badan thresholdka markuu dhaafo ma aragtay uu qaato kadibna marka uu soo toosi waayo janaasooyin fara badan oo gacanteena ku maydnaa jira dhalinyaro badan oo gacanteena ku aasnaa jira marka dilalku noocyadaasay ma aragtay isku u qaybsamaan isku haystaan kuwa ku saabsan xaafadaha Soomaalidu degaan oon amnigooda fiicnayn oo daayartooda marka ay ku tacaluqaan dhaqamada dadkii ay meesha uga yimaadeen kuwa marka xanuunada dhimirka ay keenaan oo dee qofku marka uunan garanayn waxa uu sameynay sidaanaad la socoto 80% dadka isdila daraasaadku waxay dhahaan waxay lahaayeen untreated depression ama depression aan la daweyn isdilkuna waddankan Mareykanka waa sheega saddexaad ee dadku ay sababsadaan inay naftooda ku waayeen marka xanuunadu noocaas ay u kala qaybsamaan
waayahay marka sheekh Horsey dilka hadda aad ka sheekaysay ee nasiib darrada ah ee ka dhacay Columbus sidee ayuu u taabtay qalbiyada Soomaalida gobolka
dee wallaahi waalid iyo awlaad waxa weeye caruur iyo ciroole culimo dhammaan horjoogayaashii jaaliyadda ama ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan aqoonyahan dhakhaatiir culimo waalid waxay dooni lahaa aatee runtii arrinteena wada saameysay ahayd laba siibaba inoo saameysay dhinac marka laga eego ma aha runtii wax da'yarta khaas u ah waa musiibo si guud inoo haysata ummad ahaan inoo haysata waxa weeyaan waalid ilmo kala soo cararay xabad la soo qaxay in runtii qaab noocaas ay ku waayaan murugadeeda waan garanaynay waa midda labaad dee xagga diintana imtixaanka u weynee waalidku mari karo وأنه إلمهيسا أو سوق عنتي سكوحة بالله مصيبة أنا ويجرتي إن أرنت صدحات وحنديه كرايا المصيبة ده يجرتو هذا نارنتي فرصة ب دبس عطي أو أه إن البرشة هن كدير إنه مركي أهريس إن كهذا الله إن نورماليز قرينه إن كرنه أن أقنصنه إن أفدني أيتهي أفو شرتا برشوين كان لا مدنا لسه قد بوناري إن هلا فرصة إن كهذا الله ده حنو depression كشيء اللي راه محنون كديمركو شيخ وكل عكرا إمام كوكود عكرا والد كوكود عكرا مسؤول كان مدحوينا شعب عدل بكوكود عكرا وحلو بعين هنا وإن دكتي مركا هو أقام تبرني لو قد بيو وحقيقة نشرت رنتي إن عن سويديني أما والد عن معركتي كوات كينون نري والد بالبقول جي سها إيوه قريقة جهوب ميالا مثلا كلمة دي أنا وأن حباشة كتشيدي ونسليه براه بشذاء بوقف أفتي وحياة هيد والد والبا إنه قريقة دي بقول نقضه oo u raadiyo hubmeya la guriga astoolada ma taala laana dhalinyarada waxyaabaha la isku dilayaan waa waxyaabo maartay maqasiinada guriga iyo baahurta iyo qololka ugu jira weeyo marka waxay ahayd musiibo in wada taabatay sidoo kale na fursado aan uga wada hadalno ay ku ladnaayeen oo daba socdeen
waaye waxa sheegtay oo aad ku soo celcelisay in ay maartay u xiriir ka dhaxan karo xanuunada maskaxda ama dhimirka iyo isdilka dhalinyarada marka arintaasii hadii ay jirto goorma ayaad ogaateen sidee ayaana loo fahansii karaa mujtamaca
runtii xidhiidhka ka dhexeeya intaan la gaarin waxaa waqti inagu qaadatay oo weli aada moodaa xitaa bulsho ahaan inayba inagu adag tahay xanuunka dhimirka inuu jiro in laga hadlo qaabka loo daweynayana in laysla qaato intaan lagaba hadal dilalka iyo xanuunada dhimirka xiriirka ka dhexeyn kara tusaale ba sida xuseen haddaan ku siiyo waxaad moodaa inta badan masaajidda yimaadaan dadka xanuunada dhimirku ku dhaco marka waxaan nahay anagu dad aaminsan qur-aanku inuu mar walba barako yahay markuu qofku caafimaad qabana loo baahan yahay markuu xanuunsan yahay xanuunku noocu doonaya ahaadana shay maaragtay loo baahan yahay kalaamka ilaahay laakiin bulshadana dhibka haysta waxa weeyaan xanuunadii bay laba u kala qaybiyeen kuwa dhakhaatiirta loola tago iyo kuwa masaajidda loola yimaado intaa waxaa laga yaabaa inay dadku diidan yihiin inay u tagaan qof dhakhtar oo yidhaahdaan xanuun dhimirka ay haya taasna waxay noqotay in culimo fara badan oon xanuunkii dhimirka aqoon u lahayn iyaga laftoodu khaladaad uu ka dhaco maxaa yeele waa bashar culummadu oo shay aanay aqoon u lahayn ay faraha la galaan misalna waxaa laga yaabaa qofka sheeku inuu yidhaahdo marka qofku yidhaah xanuun depression ba ahya inuu ku xiro caqiidada qofka ama iimaanka qofka uu yidhaahdo dee iimaankaaga daciifa taasuna waa khalad oo qofkii waxaad ka dhigtay xanuunkii unbaad usoo kordhisay maadan daweyn taasaa waqti naga qaadatay hadda marka tiina waa socotaa in laga hadlo oo la daweeyo bulshadeenu horumar bay samaysay oo anii adigu inaan hadda ka wada hadalo runtii waa horumar ay bulshadeenu samaysay masaajidda lagaga hadlo baraha bulshada lagaga hadlo xiriirka ka dhexeeya markaan u imaado qofku xuseen waxa weeye marka xanuunka dhimirka ku dhaco depressionka waxaa garab socda wax layiraha spiritual bankruptcy ama ruuxdii baa maran waxa weeye qofkii ma aha qof ma aragtay xagga rabbi iyo waxa weeyaan adkaartii iyo ku xidhan waxaa marka isu heshanaya ruuxdii oo maran iyo qofkii waxa weeye uu xanuun hayo taas wuxuu marka qofku ka raadinayaa caafimaad iyo raaxo iyo deganaansho kiniiniyo runtii marka aan loo baahnayn oo dhakhaatiirtu xitaa inay qofka u qoraan aad ay uga taxadaraan oo suuqa madow lagu iibiyo kuwaas marka waxay keeneen in mararka qaarkood la kala gadanayo meelaha lagu kala gadanayo dilal baa ka imanaya waxay keenaan qofku markuu waayo inuu isku dayo xoog inuu kusoo iibsado ama waxaa dhacday dhalinyaro xanuunada la tacaalaysa farmasiyayaal inay xoog ku galaan hub adeegsadaan la dilo iyagii iyaguna ay wax dilaan meelahaasoo dhan bay marka iska soo galiyaan waxaa kaloo iman karta qofku intuu sharci qaadan kara tan ka badan buu qaadan sitimaanka soo socdana tan kasii badan buu qaadan ilaa qofku waxa weeye wadnaha istaago qaybahaasaan ka tilmaami karnaa marka xiriirada ka dhexeeya xanuunada dhimirka iyo noocyada isdilka
waa mahadsan tahay sheekh horseed dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa khadka iigu jir dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa yaasiin xasan maxamed oo jooga dalka kenya xerada qaxootiga dhadhaab waxaan rajo fiican kaleeyahay inaan imaado dalka maraykanka ama amerika waxaana maalin walba maqalnaa dhallinyaro soomaaliyeed ayaa isku dishay dalka maraykanka marka sheekh horseed waxaan weydiinayaa aaway doorkii culummada ee makaalintii culummada ay lahayd ama door intay leeg ay ka qaadan karaan joojinta dhallinyartan isdilayso
waa su'aal muhiima waxaan rabaa inaan idhaahdo culimmada runtii doorkooda waa muuqda intaa way dadaalayaan nasiib wanaag meelaha ugu badan ee maanta lagu qabanayo aqoon kororsiga ama tababarada ama workshop waxa la yidhaha ku saabsan xanuunka dhimirka in la qeexo meeshuu ka yimaado in la ogaado sidee looga hortagaa dhammaan runtii masaajidday maanta ka dhacaan saa markaan leeyahay waa waxaan anagu qeyb ka nahay dalada masaajidda soomaaliyeed gobolka ohio ay ku kulmeen sico la yidhaah outreach directorkeeda ama afayeenkeeda xagga xiriirkan anagu ahay waa waxaan ku dhex jirno dhakhaatiirtaan la shaqaynaa heer hadda waxaan gaarnay alxamdulilahi khudbadihii lagaga hadlo xanuunka dhimirku muxuu yahay ummadda loo sheego inuu lamid yahay xanuunada jirka ku dhaca sida kuwanba dhakhaatiir loola tago kuwana ay jiraan dad loola tago markaa aqoon u leh culimmada marka runtii doorkoodu hadda waa socdaa 20 sano ka hor sidan maanay ahayn waayo bulsho ahaana aqoon umaanaan lahayn oo waan isdiidsiin jiray culimo ahaana waxaad moodaa markaa masaajidda inaanay door muuqdo 20 sano waxa aanay ku lahayn oo dee markaa maba ahayn aafa jirta laakiin runtii hadda alxamdulilaahi culimmadu inta badan workshopyada la qabanayo iyagaa fura iyagaa qeyb ka ah iyagaa tababarada qaata waxaanan isleeyahay bifadlillaahi tacaala waa horumar ay bulsho ahaan aanu gaadhna weye hadda
waa garta sheekh horseed dhibaatooyinkani muddo badan ayay socdeen welina waa ay sii socdaan marka dowrka ciidanka boliiska iyo hay-adaha kale ee xagga amniga muxuu yahay
dhura waxaa jira runtii ceeb aanu leenahay bulsho ahaan muhiimna ay tahay in la sheego si looga gudbo waxaa ka mid a ma naqaano qaabka loola shaqeeyo laamaha amniga laamahan amnigana alla subxaana watacaala suqadii waddankani wuxuu ku taagan yahay weye maraykanka maanta laba qof maanay wada hadasheen haddaanay laamahaasu taagnayn sidaa darteed bulshadeenna labo ceebba waanu leenahay loo baahan yahay inaanu qaadanno dawadeediina aan raadino midda koowaad lama xidhiidhno isma barno lama shaqayno umana sheegno inta badan in aan ma aragtay nahay dad diyaar oo inaan la shaqayno inta badan taasi ma dhacdo oo waa waxun hadday dhacdana runtii hadda yar arrinta kale middaa ka daran waxa weeye nuur in runtii aanu leenahay qaarkeen dhaqamo ah dembiilaha inaan qarinno inaan dhoofinno waxaan ognahay maanta bulshadana aan rabaa in ma aragtay ay ogaato inay jiraan dad badan oo dad dilay qofka ay dilayaan ama ha noqdo qof walaalkooda soomaaliya la diin iyo dhaqan iyo luqada ama ha noqdo qof ajnabiya dilku mar walba waa mamnuuc dadka saasa intiidha loo jaro in maanta ay waddankeen iyo meelaha la geeyo nasiib daro arrintaasi markay dhacday laamihii amnigana waa ogaadeen waxaa jira runtii kulamo badan oo qaar ka mid a laamaha amnigu yidhaahdeen kalsoonidii inaga dhexaysay arrintani dhaawacaysa laan waa wax la ogyahay weeye waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo eerboorada lagu qabtay iyagoo maaragtay falal dembiya ku jira dhinacaas waa dhinaca dhinaca kale waxaa looga baahan yahay laamaha amniga inaan ku darsano xubno annaga markaa dhaqankeena iyo luqadeena yaqaana oo inoo dhexayn kara haddaan isaan noqon dee waddankan maraykanka taariikhdiisu halgan bay ku dhisan tahay haddaadan istaagin oodan dhibkaaga u istaagin oodan adigu waxa weeyaan xaqaaga aadan sheegan cid kuu iman male arrinta saddexaadan tilmaamayna waxa weeyaan ee bulshada looga baahan yahay hubkiibaa free ah saad la socoto weliba meelahan anagu aan joogno sidaa darteed mararka qaarkood baraha bulshada waxaa lasoo gelinayaa qof qof kale u hanjabaya oo dhahayo ma aragtay hebel waan ka arsanaynaa bulsho ahaan waa inaan qofkaa laamaha amniga u sheegi karno waa inaan magaciisa gudbin karno waa in screenshotyada aan hayno aan u gudbin karno middaasaa lagu badbaadin karaa waxaan ognahay wiilal fara badan oo loo dilay walaalkood oo markaa la raadsanayay markii walaalkood la waayey baa iyagii la dilay waxaan qoysas badan u sheegnay in wiilkaa la raadsanayay badbaaday walaalkii dartii loo dilay ay laamaha amniga u gudbiyaan waayo wuu garanayaa ciddii isaga daba socotee walaalkii dishay waxaad moodaa bulsho ahaan in taa weli aanan ku tallaabsan waana arrin runtii aan tilmaamayno in dembiilaha aan la dhoofin diin ahaanna ma bannaana innagana inooma fiicna dembiile waa dembiile diinna male reerna male qoomiyadna male dembigaasaan ku xukumaynaa in laamaha amniga loo sheego waayo bulshadu saasay ku badbaadi qodobka labaad inaan bulsho ahaan ku darsanno dad inala dhaqano inana luqada oo inoo mateli kara oo waxa weeyaan noo noqon kara danjirayaal xagga inooga noqon karo nala shaqeeya middaana waan tilmaamaynaa
waa garta marka arrintan hadda aad sheegtay aad ayay anigu ila tahay inay tahay arrin muhiim ah marka hooyooyinka ama waalidiinta sidee ayay uga qaybgeli karaan
hooyooyinka waxaad moodaa runtii sidii shalay inay aada uga baraarugsan yihiin alxamdulilaahi waxaan mar dhow ka imid aniga ay dad mas-uuliyiin oo aqoonyahan oo kale oon ka qayb galnay kalfadhi ay jaaliyadda soomaaliyeed ee toronto canada
ay soo qaban qaabisay midaynta jaaliyadda layda runtii u mahad celinayno kan fadhiga waxa lagaga hadlayay mowduucan hadda aan ka hadlaynay ahayd waxaa runtii wax lagu farxay oo qeyb ka ahayd in ay soo diyaarinta iyo qabanqaabada kalfadhigaas iyo howlahaas ay door muhiima kaga jiraan oo qeybliba waxa kaga jiraan hooyooyin soomaaliyeed oo is-urursaday oo ah hooyooyinkii wiilashoodu ay ku dhinteen xabadahan ay ku dhinteen waxaan la kulanay hooyo laba wiil laga dilay hooyo wiil laga dilay hooyo maxaan ku yidhahdaa saas oo kale waxay la bixin magac la yidhaahdo dad tashaday cirkaba waa toli karaan maamahdiisa ahayd oo magac english oo mending cracks in the sky la yidhaah waxaan rabnaa inaan columbus keenno inay la kulmaan oo la raadsanno hooyooyinkii kale ee victimska ay caruurtoodu xabadahan musiibadu maaragtay ay dishay kadib aan minnesota keenno ilaa meelaha ay bulshadeenu ku badan yihiin dhaqdhaqaaqa noocaas hooyooyinka wada iyagaa lafdhabar u ah iyagaa barnaamijkaas sahankiisa iska lahaa taana waxaan ka rajeynaynaa insha allahu in baraarug bulsheed iyo sidii loo daweyn lahaa iyo sidii laisula eegi lahaa saameynta waxaani ay keenayaan ay hooyooyinka dhibanayaasha ah hormuud u noqdaan insha allah
waayah marka ugu dambeyntii sheekh horseed muxuu xalku kugula jiraa si arrintan loo yareeyo ugu yaraan ama loogaga gudbo insha allah mustaqbalka dhow
waxaan rabaa inaan sheegno xalka marka laga hadlay masalan isdilka marka laga hadlayo saddex shay oo isbiirsatay baa isdilka fudaydisa waa in marka hore qofku xanuunkii dhimirka uu ku dhaco lambar labo waa in qofku access uu leeyahay wixii isku dili lahaa ama xabad ha noqoto ama kiniiniyadan maaragtay overdoseka keena ha noqdaan uu qofku hayo uu access u leeyahay iyo arrinta saddexaad waxay yidhahdeen college ama qofku inuu dhiiranaan leeyahay waxyaabahaas in inta la isdultaago bulshadeena loo dhildhilo ama waxa la yidhaahdo maaragtay educational programs barnaamijyo iyo kulanno aqoonta bulshada kor loogu qaaday waxani waxay yihiin meesha xididkoodu uu ka yimaado saameyntay bulshadeena ku leedahay waxaa laga hadlo qodobka labaad inay wada shaqeyn yeeshaan xarumaha grantiga ay dowladda ku siiso ama dhaqaalaha ku siiso waxaan inay la dagaalamaan iyo ummadda inteedii kale hadday masaajidii noqoto oo meeshii bulshadii isugu imanayeen iyo haddii ay noqoto maaragtay xarumihii kale xafiisadii kale bulshada saddexdaasu inay wada shaqeyn yeeshaan oo markaa khudbadihii jimcaha waxaan lagaga hadlo barnaamijyo masaajidka lagu sameeyo xarumahaas ay furteen dadkaas soomaaliyeed ee garaadka ku qaatana runtii lagaga hadlo arrinta u muhiimsan waxa weeyaan in qoyskii dib loogu noqdo oo guri walba hooyadii aabuhu ay dib ugu noqdaan caruurta iyo waxyaabaha ay dhagaysanayaan iyo waxay daawanayaan xilli waxaan ku jirnaa dhallinyaradu sida mu'asasada common sense media ay tilmaamayso in ka badan 9 saacadood ay baraha bulshada ku jiraan maxay eegayaan iyay la hadlayaan waxa in la eego guriga qori ma yaalla yuu raaca wiilkaagu ilmahaagu xilligu soo noqdaa baraarug caynkaasana in la bilaabo arrinta u dambaysana in qeyb laga noqdo laamaha amniga iyo dhammaan hay-adaha ku shuqul leh ka hortagga arrimahan kulle intaasaa hadda marka ilaahay subxaana wa tacaala ku tiirsanaantiisa laga yimaado ii muuqata
aada ayuu u mahadsan yahay sheekh horseed cayna nuux oo ah afhayeenka masaajidada gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sidoo kale dhegaystayaal waxaan la xiriirnay doktor ayaan xasan oo ku takhasustay xanuunada maskaxda kana howlgasha gobolka ohio ee dalkan maraykanka doktor ayaan ayaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab uga warantay xiriirka ka dhexeeya xanuunada maskaxda iyo isdilka dhallinyarada
waa sax wax xiriir weyn baa ka dhexeeya qofka dareenkiisa iyo in uu actionkiisu maaragtay ama dhaqankiisu ama uu ku dhammaado ku dhameeyo inuu isagu iswaxyeeleeyo ama qof kale waa wax jira
waa gartay marka sidaad sheegtay arrimahan waxaa jirta calaaqad ama xiriir ka dhexeeya sidee ayaa lagu ogaan karaa ama lagu daweyn karaa dhallinyarada xanuunka maskaxda qaada ee laga yaabo inay iyaga isdhibaateeyaan ama ay bulshada dhibaateeyaan
waxyaabaha ugu horeeya horta qofka waxaa wax ku ogaan karaa dhallinyaradaasi qofka la nool qofka faamiliga ah qofka kalowska ku ah waxaa kamid a cudurada ugu horeeya oo qofka inuu rajo xumo badan oo hopelessness wax la yiraahdo oo qofku uu rajadii oo dhan ka quustay taasu waa calaamada ugu horeysa dee qofka uu raba inuu ama suicidalka ama iswaxyeleeyo naf ahaan nafta iska qaado ama qof kale ka qaado ah suicidalkaas waxaa sal u ah hopelessness wax la yiraahdo oo rajo uu dhammaan rajo dhan ka quustay. Marka familyga iyo dadka u dhowdhow calaamadaha ay ku garan karaan qofku waa inuu dhaqankiisa wax ka bedelo uu ku yaqaano qofka, oo ay ka mid tahay inuu qofkii muudkiisu hooseeyo, in uu maxaan ku iraahdaayto ka hadlo dhimasho mar walbaba, in uu maxaan ku iraahdaayto uu isku dayey hadda ka hor, taasu waa iyadana calaamad kale oo lagu garan karo hadda ka hor inuu isku dayey inuu isagu isdilo. Waxaa kaloo ka mid waxyaabaha keena lagu garan karo qofka oo isticmaala daraawooyinka ama maanduuriyayaasha, qofkii oo haddana PTSD wax la yiraahdo ama arrin qaracan keentay oo crisis gelisay marka ay jirto, dadka maskaxiyan xanuunsan haddii ay crisis galaan ama culayso culus ay soo food saaraan, way ku dhacdaa in ay suicidalkaas iyo fikirkaas ay helaan. Soo waxay u baahan yihiin attention, in crisis centers la geeyo, in la evaluate gareeyo, in markii crisiskaasu uu subside gareeyo qofkii waa laga yaabaa in fikirkii markaas minutkaas hayay uu dhaafo. Soo waxaa lagu dheereeyaa un waqtigaas markaas inuu qofku dhaafo, lala hadlo consciouskiisi, uu helo treatment hurdo uu helo. Waxyaabaha kale oo qofka hadduu hore u jirnaa oo maskaxiyan jirooyinkan culculus oo post-traumatic stress, depression, bipolar disorder, jirooyinkaas hadduu hore u qabayna crisis hadduu galo is more vulnerable buu yahay ama u nugul yahay in thoughtskaas oo suicidalka ah ay imaadaan. Marka dadka familyga ah, dadka friendska ah, dadka dhaqankii qofku unba wax ka bedelmay ma ogiya, maskaxiyan lama arki karo qofka cudurka maskaxdiisa ka dhex socda. Waxay un ka muuqanaysaa markii qofkii dhaqankiisii aad ku taqaanay ay wax ka bedelan oo u yimaado.
Doctor Ayaan Xasan oo khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Samakaab oo ku sugan Washington. Inta ayuuna dhegaystayaal inagaga dhan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, aniga iyo Samakaabo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur iyo xubinta wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Boqolaal qof oo u dhashay dalka Eritrea oo qaarkood taageeraan dowladda waddankaasi kuwa kalena ay ka soo horjeedaan ayaa isku dhac uu ku dhex maray Israa'iil, sida ay sheegeen booliska dalkaasi. Tobanaan qof ayaa dhaawacyo ay kasoo gaareen shaqaaqadaasi ka dhacday magaalada Tel Aviv ku dhex martay qaxootiga yimid ee ka yimid dalka Eritrea ee jooga Tel Aviv. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Danduray.
Dibadbaxayaasha Eritreanka ayaa waxa ay ku dagaalameen alwaax, biro, dhagxaan iyo faas xaafad ku taala koonfurta Tel Aviv oo ay ku nool yihiin magangelidoon badan. Dibadbaxayaasha ayaa burburiyey muraayadaha dukaamada iyo baabuurta buliiska, waxaana lagu arkayay dhiig wadooyinka. Mid ka mid a taageerayaasha dowladda ayaa waxa uu yilay balli dhiig oo ku yaala garoon caruurta ay ku ciyaarto. Buliiska Israa'iil ee kahortaga rabshadaha ayaa ku riday dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa, bambooyinka gacanta laga tuuro iyo rasaas, iyadoo ciidamada farduulida ay isku dayeen inay xakameeyaan dibadbaxayaasha, kuwaas oo soo jebiyey dhufaysadii islamarkaasina dhagxaan ku tuurayay buliiska. Buliisku waxay sheegeen in askarta ay miciin bideen rasaas nool inay ridaan markii ay dareemeen in noloshoodu ay khatar ku jirto. Iskahorimaadka ayaa yimid iyadoo taageerayaasha dowladda Eritrea ay u dabaaldegayaan sudunguuradii kasoo wareegatay markii xukunka uu qabtay hogaamiyaha hadda talada haya. Munaasabadda ayaa lagu qabtay agagaarka safaaradda Eritrea ee koonfurta Tel Aviv. Eritrea ayaa waxa ay leedahay mid ka mid a diiwaangelinta xuquuqul insaanka ee ugu xun adduunka. Eritreanka magangelyadoonka ee Israa'iil iyo meelo kale ayaa sheegay inay ka baqayaan dhimasho haddii ay dib u laaban lahaayeen. booliisku waxay sheegeen in taageerayaasha dowladda Eritrea iyo kuwa ka soo horjeedaba ay fasax u heleen inay dhigtaan xaflado kala duwan sabtidii, waxaana ay ballan qaadeen in midba midka kale uu ka fogaan doono mar uun baa la jabiyey ballanta, ayuu yidhi Jem Pablil oo ah taliyaha booliiska ee Tel Aviv. Go-aan ay gaareen mucaaradka dowladda inay jabiyaan xeendaabyada si ay isugu dhacaan booliiska dhagxaana ay ku tuureen ayaa Pablil uu u sheegay saxaafadda goobta. Waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen 39 qof, isla markaasina ay la wareegeen waxyaaba ay ka mid yihiin mindiyo iyo budhad. Adeegga samatabixinta ee Megan David Adam ayaa sheegay in ugu yaraan 414 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 8 qof oo xaaladoodu ay halis tahay, iyadoo kuwa kalena ay soo gaareen dhaawacyo fudud. Dadka dhaawacmay 30 ka mid ah ayaa waxay ahaayeen askar booliisa, ayuu yiri Pablil. Afyaanu halle cusbitaalka Ishilov ee Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in ay daaweynayaan 11 qof oo ku dhaawacmay rasaas. Booliiska ayaa sheegay in 3 qof oo mudaaharaadayay ay ku dhaawacmeen rasaas ay rideen. Galinkii dambe ee sabtidii shalay ayaa isku horimaadyadu ay joogsadeen, iyadoo booliisku ay qabqabanayeen mudaaharaadayaasha, basasna ay saarayeen. Qaar badan oo ka mid a mudaaharaadayaasha dowladda kasoo horjeeda ayaa waxay xiraayeen shaarar buluug ah oo loo qaabeeyey calankii Eritrea ee 1952, kaasi oo astaan u ahaa mucaaradnimada, halka taageerayaasha dowladduna ay xirnaayeen shaar guduudan oo ay ku sawiran tahay qariidada Eritrea. Eritreanka oo ugu badan muhaajiriinta halkaasi joogta ayaa waxaa tiradoodu ay gaaraysaa 30,000, iyagoo sheegay in Qatar iyo cadaadisba ay ugu soo carareen waddankooda loo yaqaano Kuuriyada Waqooyi Afrika, cadaadiskaasi oo ay ka mid yihiin askaraynta qasabka ah ee dadka oo ay ku jiraan xaalado addoonnimo oo kale ah. Dowladda Eritrea ayaa waxay cambaaraysay mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda, waxaana ay ku tilmaamtay magangelyo doon xun oo sidoo kale kasoo horjeesta bay tiri dhacdooyin la mid a kuwii ka dhacay Yurub iyo Ameerikada Waqooyi.
Ibraahim Xasan Danduray ayaa noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhegeedu yahay laba qeyd. Codadka Allah u naxariistay Asle Maxamed iyo Haboon Cabdullaahi. الله ونحرس تلبد فنان أسلم محمد إيوه هبون عبد الله حيستا هلا بقيد أيه وذي شروق هذا ين هل كادولي نقل سعتان ولا أنت أفكر سمع الجفيو وجب جبدي ده عدا ينسو قرني أساس أيان أنكو صوحري النه دين عفر سمع ده واحد شو جاي محمد عبد حسن صندير أنت المرك لكل ما ينه أنا جا إيوه صندير واحد اللي نهاي نبت قليل
I'm going to go one, hey, I'm going to go one, I'm going to go one.